Spoštovani akademik dr. Kajetan Gantar, kot kaže, še vedno z zanimanjem spremljate dogajanje v naši domovini. Kaj vas je spodbudilo, da ste se odzvali na pisanje dela o protestnem kolesarjenju?
Ja, hvala za vprašanje. Jaz ne bi rekel protestno kolesarjenje, ampak provokativno kolesarjenje, ker ne gre samo za protest, ampak tudi za eno provokacijo. Do tega kolesarjenja je prišlo v času, ko je bila pandemija v največjem razcvetu in so že s tem, da so začeli tam kršiti pravila o telesni bližini in distanci, pokazali, da je njim vseeno za zdravje ali življenje večine, zlasti starostnikov, ki smo verjetno bolj ogroženi kot mlajši, provokativno. No in sem se spomnil, kako so mi pred leti, ko sem bil v Nemčiji kot predavatelj, moji kolegi, klasični filologi, pripovedovali, kakšen razcvet je takšno protestno in provokativno kolesarjenje zaživelo v Nemčiji v kriznih časih, da so bila to pravzaprav legla nacizma. Tam je nacizem novačil mlade kadre. Fantom se je zdelo luštno, da obenem kolesarijo, pa še kričijo, pa žvižgajo, pa ene parole. No in se spominjam iz svojih mladih let, da sem nekaj podobnega doživljal že v otroštvu, ko sem bil 10 let star v Celju, tudi pri nas. In te stvari, včasih rečemo, ne smeš vzeti tako zares, se ne mislijo tako nares, če ti je kdaj kdo rekel, ne, tebe bomo pa to, se ni mislil tako zares. Ni mislil, ampak stvari, ko se ponavljajo in grejo v ostrino, dobijo take razsežnosti, kakršnih si ne predstavljaš. To, kar je tam samo šala, ne, postane potem kruta resnica. Meni je moj sošolec v osnovni šoli, ki je bil zaveden Nemec, kar mu ne zameram, ne, rekel, ampak veš, mi bomo tudi tebe spreobrnili, če bomo kdaj dobili. Tudi ti boš z nami, mogoče kolesaru, pa telovadu, pa to. Sem to doma povedal, bež, sem ne mislil tako resno. Ampak potem, ko se je tekom let, sem videl, koliko mojih sošolcev, praktično vsi, ki so bili tam, so se morali upisati v Hitlerjugend, če so hoteli hoditi na gimnazijo. Tudi kak poznejši naš ugleden pesnik, ki se danes njegove pesmi učimo, pa pisatelj, če je tam živo v mladih letih, je moral se s to kruto resnico sprijazniti. Nas je pa to še bolj udarilo. Zato sem rekel, tukaj pa moram malo povedati svoje življenjske izkušnje.
Vendar pa vam na delu vašega prispevka niso objavili. Zakaj?
Po moje sta bila dva razloga. Delo seveda nekje simpatizira, ne skriva svojih simpatij. Skuša biti včasih malo v distanci, da kako vprašaj zraven, ampak v bistvu jim daje potuho. S tem, koliko pozornosti jim odmerja, ne, pomislite, vsak petek pišejo, ko je pa narod podpisoval peticijo v podporo novi vladi in menda je prišlo 80 tisoč ali celo 100 tisoč, nisem niti vrstice o tem zasledil v delu. Ne? To se pravi, delo ima še vedno svoje korenine, tako kot so že parkrat pisali, v slovenskem poročevalcu, iz katerega je nastalo. No in seveda najhujši delikt ali pa najhujša groza za enega levičarja je, če ga primerjaš z nacisti. Čeprav so nacisti pa boljševiki, sijamski dvojčki, Veste, enake metode uporabljajo, enake metode, ne z volitvami, ampak z ulico, režim de la rue, kot so rekli Francozi, s tem priti na oblast, ne po demokratični metodi. In ena takih metod je kolesarjenje, ki so jo se mogoče naučili, je ko kdo kdaj slišal, pobral ali pa tudi videl. Ne. Drugo, zakaj mi delo tega ni objavilo? Zato, ker ima delo pri nas dominanten položaj, ima monopol in si lahko privošči vse, kar hoče. Ne bom rekel, da so vsi novinarji pri delu slabi. Nekako čutimo, kdo ima neko distanco in kdo hoče iz tega narediti en resen demokratično glasilo, kdo ima pa v sebi tiste prvotne gene bolševiške. Ne? In tega je veliko. To sem že opazil večkrat, ko so mi odklonili objavo kakega članka. Če so ga pa že objavili, kot recimo, ko sem napisal eno blago opozorilo, pa ni bilo blago, ne, so, če drugega ne, spremenili naslov. Hotel sem, da se to objavi pod naslovom Zamolčan dogodek ob stoletnici Ljubljanske univerze. Oni so to objavili pod tistim naslovom, kot so dali nekateri prikriti levičarji, ki jim je šel celo Pahor v svoji odprtosti predaleč.
Na eni strani imamo gesla in pa simbole nacistov, na drugi strani gesla in pa simbole, pod katerimi se zdaj združujejo ti kolesarji, provokatorji. Podobnost je res velika.
Podobnost je grozna, ne? To se pravi, ta ikonografija je ista, samo da je tam svastika, tukaj pa srp pa klado ali pa petokraka zvezda. Razlika je v tem, da je recimo v Nemčiji ali Avstriji risanje svastike ali Hakenkreuza, kot se je reklo. Svastika je, ima indogermanski izvor, je nekaj drugega prvotno. No. Ja, je uradno prepovedana in kazniva, pri nas pa lahko mahaš s petokrako zvezdo pa to, kjerkoli pa se ti las ne bo skrivil. In kar je še huje, ko vidiš te kolesarje, ko vidiš tiste stisnene pesti, tiste grozljive obraze, tiste napise, tisto eno ikonografijo, vidim, da to ni nič drugega kot isto, kar so delali nacisti v Celju, recimo, ko so prišli na oblast. Prej so grozili, potem se pa pojavijo, čez nepar dni že očeta aretirajo. Ne? To so grozljivke in jaz se bojim, če bo ta levica, ki tukaj demonstrira, pa če stokrat prisega, prišla na oblast, se bojim, da bo vse naše prizadevanje v 30 letih demokratizacije čez noč pokopano. Zato moramo vsi odgovorni, ne samo intelektualci, kmetje, obrtniki, delavci, podjetniki, stopiti po konc in ta razvoj zaustaviti. Ker razvoj gre v smer spodbujanja sovraštva. Če ti ponudiš nekomu roko sodelovanje pri odboru, se to ne odklanja tako a priori, kot se dela zdajšnjo vlado in kot se je delalo že pred 2 letoma, ko je bil jasen izid volitev, ko se je tako imenovani levi blok, čeprav to zame ni levi blok, jaz levico, tisto pravo, ne ta, ki se uradno imenuje, socialdemokratsko levico, spoštujem, ker vem, kakšni levičar je bil, recimo, kakšnega kova je bil v Avstriji, en krajski, ali pa tudi Renner že prej, ki so ga zmerjali z avstromarksistom, ne, pravoverni. Ne, to in tudi moj ded, Urban Gantar, ki je bil idrijski rudar, je bil socialdemokrat in je takratni vodja slovenskih socialdemokratov, Anton Kristan, o njem napisal lep nekrolog, celo to je omenil, kako je molil rožni venec. Ne. Jaz spoštujem take levičarje, ampak tole ulico, anarhijo, tega pa ne prenesem.
Sami ste izkusili fašizem, nacizem in komunizem. Izkusili ste pregnanstvo in begunstvo. Izselili so vas v Srbijo, šli ste na Koroško, vendar smo pred dobrimi 30 leti doživeli tudi slovensko pomlad, se osamosvojili. Kaj je šlo narobe, da nimamo prave demokracije po 30 letih?
Ja, bili smo mogoče preveč naivni, bili smo premalo pozorni na zbliževanje, mogoče smo preveč pričakovali čez noč. Po drugi strani je bila pa tudi torej vladajoča garnitura tako bistra in daljnovidna, da je že prej, prednje začela se stopati z oblasti, poskrbela, da so glavni vzvodi oblasti ostali v njihovih rokah. Recimo RTV, predvsem pa Črna vdova, Delo, ja, ta kadar, čeprav so med njimi izjeme, ne, pa so bile tudi že, ko je Delo izhajalo, nekatere izjeme. Ljudje, od katerih sploh ne bi pričakoval, recimo urednik kulturne rubrike Tit Vidmar, sin Josipa Vidmarja, bil je ne par let starejši od mene, ampak sem imel z njim dobra izkustva. Mladi grejo včasih en korak naprej, ne, grejo en korak naprej od svoje starejše generacije in mi je objavil nekočen članek, ki je imel skoraj tako odmev kot zdaj tale članek v družini. Članek Zavržena klasika, prišel sem k njemu in je rekel, veste, tovarž Gantar, tega pa jaz ne bom mogel kar tako objaviti, ker tole, kar vi napadate, to ruši resolucijo Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije o vzgoji in izobraževanju. Lahko objavim ne v imenu vašega društva, ker potem bi morala o tem prej razpravljati socialistična zveza, s čimer bi vsa stvar zvodenela. Če vi tvegate, in jaz bom tudi tvegal, je rekel, ker jaz sem za vas, za to, proti tem posegom. Tudi meni bodo. Veste, so bili nekateri korajžni na takih položajih, kjer mogoče on ni tok tvegal, kot bi jaz, ne, ker na vse zadnje le imel očeta Josipa Vidmarja. Ne.
Danes nekako rečemo, da demokracija prihaja iz Zahoda, iz Združenih držav Amerike, pa vendar ima demokracija svoje korenine v antiki. Nas antika danes še lahko kaj nauči?
Ja, seveda ima demokracija svoje korenine v antiki. Jaz bi lahko imel celo predavanje, kakšna je bila demokracija v Atenah, kakšna je bila v starem Rimu, nikjer ni bila popolna, ampak še vedno je bila, tako kot je meni se zdi rekel Churchill, še najboljša med vsemi slabšimi možnosti vladavine. Tudi tista atenska demokracija, ki je Sokrata obsodila na smrt, ali pa zadnji branik rimske demokracije je bil recimo Cicero, ki je tudi svoj demokratični nazor in svoje republikansko prepričanje plačal z glavo, no, ampak te paralele, zgodovina se, kot pravijo, nikoli ne ponavlja, ponavlja se samo kot parodija ali travestija v smešni obliki. Jaz bi se še enkrat vrnil, veste, k temu vašemu prvemu vprašanju, zakaj mi delo ni objavilo. Zato, ker ima Levica za najhujši zločin, to se pravi bolševiki, če jih primerjate z nacisti. Vam bom samo to povedal iz mojih mladih let. Ko so mene kot dijaka 7. gimnazije aretirali, ko me je OZNA aretirala, mi je mama hotela dati zjutraj ob 7. en košček kruha. Pa je ta OZNOvec rekel, gospa, ni treba, čez eno uro bo fant prišel nazaj. No, in ko me ni bilo ne tisti dan, ne več tednov, je šla potem mama sama na OZNO, nismo stanovali daleč, na Karlovški cesti. Postojanka je bila 5 minut od nas in je rekla, slabši ste kot geštapovci. Slabši ste kot geštapovci. Ko so 41. leta mojega moža aretirali geštapovci, sem mu lahko drug dan v zapor, v Stari Piskar, nesla perilo pa en priboljšek hrane. Ja, jaz pa po 1 mesecu kot mama ne vem, kje je moj sin, ali je sploh še živ. Na kar je popenil ta udbovc in rekel, kako si vi drznete, gospa, nas primerjati z geštapovci. In šel v sosedne sobe in naenkrat je bilo tam enih 6 udbovcev okrog moje boge mame, ki je mislila, da bo skup padla. Veste, to je to. Čeprav niso niti za las boljši.
Govorite o tem, da širijo evangelij sovraštva. Kaj menite kot prevajalec svetega pisma, pa tudi kot dober poznavalec ne samo evangelija, ampak vseh svetopisemskih knjig? Kaj nam pa v tem primeru svetopismo sporoča?
Ja, svetopismo nam sporoča, to je evangelij ljubezni. To je evangelij ljubezni, ki ne pozna sovražnikov, ne pozna tudi okupatorjev ne. Poglejte, Kristus je bil Jud, Rimljani so bili okupatorji v sveti deželi. Vendar tudi o kakem rimskem stotniku Kristus pove vedno najlepše besede, takšne vere nisem našel v Izraelu, ne. Ali pa tisti stotnik je rekel, ta je bil resnično Božji sin, ne. To se pravi, evangelij nas uči, da nobenega ne smemo demonizirati. To je zame osnovno sporočilo evangelija. Seveda ne bom ponavljal tudi drugih resnic evangelija, ki jim nekje tlakuje misli že antika. Kar ne želiš, da bi kdo tebi slabega stori, tega ne stori ti drugemu. Ljubi svojega bližnjega kot sam sebe. To je sporočilo evangelija, to je temelj tudi demokracije, ki je ugrajena v našo ustavo in v ustavo vseh zahodnoevropskih držav in tudi tistih drugih demokracij po svetu, ki imajo parlamentarno ureditev.
Gospod akademik, dr. Kajetan Gantar, hvala vam za tale pogovor.
Ja, hvala tudi vam, da ste me poslušali.